Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Još od svog nastanka krajem 50-ih i početkom 60-ih godina, Enformel je izazvao niz kontraverziji kako na samom likovnom, to jest umetničkom planu, tako i na društveno-političkom. Upravo te polemike koje su se vodile na raznim i društvenim i političkim i likovnim forumima i manifestacijama, kroz medije i časopise, poslužio je kao okvir istraživanja Enformela doktorki Vesni Kruljac. U knjizi Polemički konteksti beogradskog Enformela u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije, ona razmatra ovu likovnu pojavu kao umetnost pobune koja je izazvala reakcije svih, pa čak i neprikosnovenog predsjednika Jugoslavije. Beogradski Enformel kao odraz filozofije egzistencije, nihilizma i estetike ružnog u našoj sredini predstavlja i jednu od prvih poetika pobune, u kome sumnja i kritika u postojeći poredak stvari postaju idejna i osnova i ishodište. Dočekan je s jedne strane u stručnoj kritici kao osveženje spram istrpljenog modernizma, a s druge kao formalizam sumnjivih likovnih vrednosti, la pour lare, fizičko razbijanje forme. Celu situaciju je na novi nivo izdigao sam Josip Broz Tito, koji u nekoliko govora, posebno u onom iz 63. napao westernizaciju srpske kulture, apostrofirajući posebno novu apstraktnu umetnost, misleći na Enformel. Međutim, i na čisto teorijsko-kritičarskom planu, Enformel i danas izaziva polemike i ona se uglavnom vode oko pitanje uloge Lazara Trifunovića u definisanju društvenog konteksta. Drugim rečima, da li je ono što je osmoro umetnika stvaralo zaista bilo ono što je opisivao i definisao Lazar Trifunović? Knjigu Polemički konteksti beogradskog Enformela treba shvatiti kao novu, značajnu stanicu istraživanja Enformela, a treba pohvaliti i Fondaciju Vujičić kolekcije, koja je imala sluha da pored uobičajenih monografija objavi jednu isključivo teorijsku studiju. Gošća Znakova bit će doktorka Vesna Kruljac, docentkinja na Fakultetu primenjenih umetnosti. Budite s nama i narednih 50-ak minuta.
Tanto buscarse, sin encontrarse, me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y vola como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona.
Polemički kontekst je beogradskog informela naziv je nove knjige u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije, u kojoj je autorka, doktorka Vesna Kruljac, analizirala ovu pojavu u srpskom slikarstvu sa aspekta politike, kritike i prakse. Mi ćemo danas pokušati da bar proniknemo u osnovne postavke ove studije. Gošća je naravno autorka, doktorka Vesna Kruljac, docentkinja na Fakultetu primenjenih umetnosti, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Bolje vas našla, hvala vam na pozivu.
Vesna, odmah da kažemo da je ova studija u stvari za štampu prilagođena vaša doktorska disertacija, pa shodno tome da vas pitam zašto informel kao tema istraživanja?
Tema informela je nešto što je mene zanimalo još od vremena osnovnih studija, a budući da je moja magistarska teza bila Lazar Trifunović, čovek koji je promovisao beogradski enformel i doprineo njegovom teorijskom tumačenju i afirmaciji u domaćoj sredini, nekako je to predstavljalo logičan sled stvari u daljem istraživanju, a onda s druge strane naletela sam na informaciju, odnosno suočila sam se sa informacijom da je beogradski enformel polemički i kontroverzno tumačen u domaćoj istoriografiji. Naime, pitanje je bilo koje me rukovodilo u odabiru teme, da li je beogradski enformel zaista bio ta polemička, subverzivna pojava i fenomen, ili on to nije, ili je to zapravo bio jedan samo malo radikalniji segment mainstreama. I to je nešto što me je rukovodilo i što me je potaklo na dalja i opsežnija istraživanja teme.
Ajde da kažemo da je upravo Lazar Trifunović postavio neke i teorijske, pa čak i praktične aspekte ili postavke informela. Sve se češće pojavljivale naznake da je potrebno, ajde kažemo, novo čitanje informela. Pre svega tu mislim na seriju izložbi koje organizovala Gordana Dobrić, pozvavši naše ugledne istoričare umetnosti da predstave pojedine aktere informela. Kako vi posmatrate taj ipak jedan poluvekovni ipak distancu od tog vremena?
Svakako da su izložbe koje je koleginica Dobrić priredila u Kulturnom centru bile dragocene. Ja sam ih doživela kao jednu vrstu remake-a one čuvene Trifunovićeve izložbe Enformel mladi slikari Beograda iz 1962. godine, održane upravo na istom mestu. Ponovno interesovanje za beogradski enformel po meni apsolutno nije bilo iznenađujuće, s obzirom da kroz ova istraživanja Enformela sam shvatila da je Enformel zapravo jedna otvorena i vrlo podsticajna pojava u srpskoj umetnosti 60-ih godina koja na neki način je oživljena kroz neoenformel 80-ih godina, a taj polemički odnos beogradskog enformela prema zatečenoj ne samo umetničkoj situaciji, već i situaciji u jugoslovenskoj umetnosti, kulturi i društvu 60-ih godina čini ga zapravo aktuelnim i danas.
Vi sam rekao da enformel posmatrate, ajde kažemo, sa tri aspekta ili s tri konteksta. Vi u uvodu knjige napominjete dakle, da se bavite polemikama koje su vođene na srpsko-jugoslovenskoj političkoj, likovno-teorijskoj i umetničkoj sceni 60. godina 20. veka. Da li to znači da se u tadašnjim, aj kažemo, polemikama nalaze i mnogi odgovori za istraživače danas?
Apsolutno. Ako krenete, ono što je bilo osnova mog istraživanja, to je dakle ponovo preispitivanje arhivske, dokumentarne građe i samog umetničkog materijala. Arhivska građa je bila primarni izvor koji je ponudio i otkrio mnoge hipoteze, odnosno potvrdio mnoge hipoteze koje, od kojih sam započela, na osnovu kojih sam započela istraživanje, zapravo da li je beogradski enformel bio meta napada jugoslovenskog političkog establishmenta. Zato što su se u istoriografiji javila tumačenja da je to mogao biti i egzat pokret egzat 51, da je to mogla biti nova figuracija ili medijala, što su svakako to i bile, ali 70-ih godina. 62. 63. godine sa četiri osnovna i važna Titova govora koja su zapravo značila pokretanje jedne kampanje, političke sinhronizovane kampanje protiv enformelne apstrakcije, ne sve apstrakcije, već pre svega enformelne apstrakcije i građa koja na svim nivoima vlasti, od saveznog preko republičkog do gradskog i opštinskog, do građe koja, arhivske građe koja je vezana za aktiv komunista Ulusa, jasno i nedvosmisleno je pokazala da je upravo beogradski enformel bio centralna kontroverza tih polemika 60-ih godina kada su politički, odnosno ideološki motivisane polemike bile u pitanju vezane za umetnost. S druge strane, imamo polemike koje se vode na kritičko-teorijskoj ravni. To su zapravo principijalne polemike između umetnika sklonih teorijskom promišljenju umetnosti, likovnih kritičara i samih aktera beogradskog enformela, gde zapravo svaka od ovih strana pokušava da ostvari afirmaciju svojih poetika i prioritet na institucionalnoj mapi značenja. Na kraju imamo taj aspekt istraživanja vezanog za formalne i fenomenološke osobine beogradskog enformela, ali te eksperimentalne, dakle rane faze do 63. godine kada je on bio najudarniji, i ispitivanje dakle tih nekih formalno-jezičkih inovacija i subverzije na tom nivou u odnosu na zatečenu situaciju u srpskoj odnosno jugoslovenskoj tada umetnosti, ili je jugoslovenska umetnost najširi mogući referentni kontekst beogradskog enformela.
E sad, da bismo sagledali te, kako je to Bodar Istić rekao, neuralgične tačke, moramo da se vratimo i na suve činjenice. Dakle, osmoro slikara, jedan istoričar umetnosti, bili su i kreatori i politike i ideologije enformela.
Jeste.
I to je bilo nešto, neću kažem novo, ali drugačije u tadašnjem umetničkom miljeu srpske pa jugoslovenske scene.
To svakako ste odlično primetili i to je nešto što čini Beogradski informel i razlikuje Beogradski informel od mainstreama koji je tada vladao u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti, a povezuje Beogradski informel, odnosno na jednoj duhovnoj razini pravi, može da se napravi izvesna transverzala između istorijskih avangardi i beogradskog informela. Je li to ta koegzistencija umetničke teorije i prakse i strategija afirmacije je svojstvena upravo avangardnim pokretima koji su postojali u srpskoj sredini, ali su uvek bili na margini, kao što je i beogradski informel u krajnjem slučaju bio na margini do 63. godine, uprkos javnim provokacijama, velikim izložbama i nagradama koje su svih osmoro umetnika osvojili do te 63. godine, ali opet zahvaljujući podršci prosvećene likovne kritike i pre svega zalaganju Lazara Trifunovića, koji je među prvima prepoznao njihov značaj i vrednost.
Da, moramo nekako sad da povežemo neke stvari. Dakle, vi ste sada rekli da Enformel jeste ipak bio iskorak, nije bio avangarda, iako i avangarda, ta istorijska 20. godine, nije imala neke značaj u vreme kada je nastala. Isto tako je bilo sa 70. godinama i to novom umetničkom praksom, pre svega oko konceptualnih umetnika, oko SKC, ali kako je Enformel odjedan puta, kako bi rekao, zapao za oko Josipu Brozu?
Abstrakcija nije bila strana u jugoslovenskoj umetnosti. Prodor se dešava 50. godina sa čuvenom izložbom, odnosno početkom 50. tačnije 51. sa asocijativnom abstrakcijom Petra Lubarde i njegovom samostalnom izložbom. Zatim imamo emancipaciju likovnog jezika koji je tekao u smeru takođe jedne asocijativne abstrakcije kroz decembarsku grupu, kroz rad decembarske grupe. Dakle, to nije, sam jezik abstrakcije nije bio stran i nije bio toliko neprihvatljiv jugoslovenskom političkom establishmentu, zato što je to bila jedna abstrakcija zasnovana na harmoniji likovnih elemenata, skladu kompozicije, boje, crteža. Ono što iritira zapravo establishment nenaviknut na na taj nihilizam, na destrukciju, na estetiku odvratnog. To je nešto što je delovalo alarmantno i to je razlog zbog čega na neki način oni, taj politički establishment, ali moram reći i znatan broj i umetnika i likovnih kritičara sa velikim podozrenjem posmatra i doživljava beogradski informel. On u početku je percipiran kao jedan prolazni eksperiment bez većeg značaja, ali samo širenje Enformela u Jugoslaviji, pa samim tim i afirmacija osmoro nosilaca ovog pokreta u Beogradu dovodi do jedne konsternacije u onom smislu dok recimo umetnici smatraju da za takvu vrstu umetničkog iskaza nije potrebno formalno umetničko obrazovanje, da je to jedna vrlo improvizovana izvan umetnička tvorevina lišena ikakvog značenja s jedne strane, s druge strane imate pozicije, etablirane pozicije određenog kruga umetnika koji, čini mi se, a mislim da sam i dokazala u knjizi, da zapravo u Enformelu vide pretnju svojim etabliranim pozicijama.
To je, kako kažem, kod nas da je to jedna, da, uobičajena pojava.
A s druge strane, mislim da je establishment prepoznao u tome jednu vrstu uvoza sa zapada.
Da, Tito govori o westernizaciji još pre toga. Međutim, s druge strane, Krleža je u nekom svom govoru, ranije vi ste ga naveli tu 50 i neke godine, govori pozitivno o tim promenama, o slobodi misli, o slobodi izraza. Pa vas pitam sada, zašto je informel kao jedan umetnički pravac? Mi svi imamo nekak utisak da umetnost govori i kritikuje, ali da nema tu snagu da preokrene stvari, već to imaju ljudi sami. Kako je on pao, kako bih rekao, pod takvu kritiku, jer to je zaista bila vrlo oštra Titova kritika, dok s druge strane, recimo, Kočulanska filozofska škola nije.
Kako da vam kažem, mislim da je fokus u jednom trenutku, zavisi od monitoringa, od pripreme terena, jer na teren za napad, Titove napade, javne napade na informelnu abstrakciju je polako, ali tendenciozno pripreman nekoliko godina unapred. Politička birokratija udružena sa umetnicima aktivnim u komunističkoj partiji vrlo je pratila razvoj situacije. Još 61. Prva negodovanja, srećemo na prva negodovanja vezana i nipodaštavanja informela u toj arhivskoj građi političkih tela. Zato sam rekla da je kampanja koja je počela Titovim napadima, odnosno govorima, četiri govora 62. i 63. godine, zapravo bila sinhronizovana, planirana i strateški planirana akcija političkog i kulturnog establishmenta, koja je doživjela vrhunac to apogej 63. godine, kada je presečen na neki način presečen razvojni put informela, koji verovatno i da nije bilo te intervencije, kao i svaki pokret koji je umetnički pokret motivisan neposrednim kontaktom sa društvenom realnošću, je kratkog trajanja, ali efektivnog dejstva.
Moramo da ipak za trenutak i naglasimo ličnosti, odnosno ulogu ličnosti Lazara Trifunovića, koji je svojim tumačenjima tih 60 godina na neki način odredio upravo te kontekste o kojima mi sada pričamo, zbog svog bezpoštednog zalaganja za informel. Ješa Denegrije ga je svojevremeno nazvao militantnim kritičarem, iako je posle mislio, smatrao da je od njega u stvari započela ta ideja kritičara na delu, što je možda najeklatantniji primjer Akile Bonito Oliva. Pa kako vi vidite, vi ste ga, rekli ste, radili za magistarski rad, kako vi vidite ulogu Lazara Trifunovića spram tog informela, a s druge strane, eto sad, to je već ono uvreženo mišljenje, nije polagao veliku pažnju prema medijali, pa je čak i napustio informel u fazi njegovog, kako bih rekao, pada ili iscrpljenja.
Lazar Trifunović, trebalo bi reći da je imao sklonost i dar da prepozna mnoge vredne pojave u srpskoj umetnosti, ne samo enformel. Enformel je bilo nešto, jedan fenomen sa kojim se on gotovo identifikovao, pre svega mislim zbog te društveno angažovane dimenzije beogradskog enformela i njegove radikalnosti, toliku radikalnosti i destrukciju u dokidanju elemenata modernističke slike do pojave enformela nije pokazivao ni jedan drugi umetnički pravac u srpskoj odnosno jugoslovenskoj posleratnoj umetnosti. On je u tome video jedan nastavak avangardne borbe i utopijskog projekta umetnosti avangarde da pretenduje da promeni, ako ne promeni, a onda ukaže probleme u društvu. Beogradski informel nema tu snagu da izvrši transformaciju društva, ali on konstatuje. On nema kao avangarda projektivni plan za rešavanje krize, ali on tu krizu još više produbljuje, jer ne zaboravite da su 60. godine uprkos tom entuzijazmu, prosperitetu, zapravo, kako je Lazar Trifunović rekao, period latentnog dogmatizma. Vi imate ideju i uopšte princip slobode stvaralaštva je okosna tačka svih političkih programa, pa i programa SKU iz 58. godine, jer sloboda stvaralaštva je nešto što se svakako podrazumeva po tom programu. Partija se načelno ne meša u stvaralaštvo, ali sve dok je to u granicama ideološki prihvatljivog. Osnovni problem sa informelom je bilo zapravo kako političkoj birokratiji, kako u jednom abstraktnom, potpuno abstraktnom delu otkriti tu ideološki nepodobnu dimenziju i element. Na kraju svi njihovi pokušaji su završili neuspešno upravo zato što nisu razumeli suštinu beogradskog informela, a za one koji su čitali i razumevali Lazara Trifunovića i imali uvida u stvaralaštvo tada aktuelno na međunarodnoj umetničkoj sceni, svakako su razumeli način i ono što je Lazar Trifunović pisao o beogradskom informelu, iako se nisu uvek sa njim slagali. To pre svega mislim na Dragoša Kalajića, na Leonida Šejku, koji su imali posve drugačiju poziciju, dakle jedna figuracija, figurativne struje u umetnosti nasuprot informelu kao radikalnoj apstrakciji. Ali ne zaboravimo da bez obzira na sve te formalne antagonizme, uslovno rečeno, pripadnici medijale i mlađe generacije beogradskog informela prave zajedničku izložbu, Đokonda više nije ona ista u Novom Sadu krajem 62. godine. Dakle, o nekom antagonizmu zaista između medijale i informela ipak ne može biti reči. I mislim da su se uvežavali. Jer su imali zajedničke ciljeve u krajnjem slučaju.
O beogradskom informelu i knjizi Polemičke konteksti beogradskog informela nastavljamo razgovor sa autorkom doktorkom Vesnom Kruljac posle malo muzike.
You have some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frise. Like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down in the dirt, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Ring you like a sponge. I'll clean my floor with your tongue. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care.
of your service.
I'm gonna sell you to the circus.
I'll come and visit in a week.
You'll make a nice circus free.
Ecco. RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Knjigu pišem Mulata.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Danas u Znakovima govorimo o knjizi Polemički konteksti beogradskog informela, koju je objavila Fondacija Vujičić kolekcija. Gošća je i dalje autorka doktorka Vesna Kruljac, docentkinja na Fakultetu primenjenih umetnosti. U prvom delu razgovora dali smo neke osnovne parametre ili okvire za razumevanje problematike beogradskog informela, a u nastavku ćemo se više baviti tezama iznetim u knjizi. E pa sad, Vesna, prvo poglavlje je dakle posvećeno ideološko-političkim polemikama. Nekako smo dosta govorili u prethodnom delu upravo o tim polemikama i o tom kontekstu, a ja bih pre nego što postavim pitanje, samo podsjetio da je doktorka Lidija Merenik u svojoj knjizi, ja ću po starom nazivu, Ideološki modeli, informel i te pojave oko informela nazvala kritičkim modelom u srpskoj umetnosti. E sad, ja bih vam postavio to pitanje, da li je zaista informel bio opozicija? Postoji zapis ovde čak i u radiju gde Zoran Pavlović eksplicitno je rekao da je informel prva opozicija u Srbiji. Da li možemo da govorimo o opoziciji ili je taj kontekst joj dao upravo Lazar Trifunović? To je jedno od tih, kako je to rekao Bodar Istić, neuralgičkih tačaka.
Svakako da sam na stanovištu mišljenja i stavova koje je iznala profesorka Merenik i slažem se sa njenom ocenom da je između ostalog beogradski informel uz medijalu i novu figuraciju predstavlja taj kritički tok koji je imao tu subverzivnu dimenziju u odnosu dakle ne samo na u zatečenu situaciju u umetnosti pre svega Srbija onda i šire i Jugoslavije i u odnosu na zatečene dakle te društveno-političke prilike u kulturi tog vremena 60-ih, dakle kraja 50-ih i početka 60-ih godina. Možemo prihvatiti i mišljenje Zorana Pavlovića da to jeste bila opozicija i u onom nekom političkom smislu, ali moramo razumeti da informel nikako nije disidentska pojava. On to nije bio, jer takva vrsta zaoštravanja i antagonizma između režima i umetnika i umetnosti zapravo u socijalističkoj Jugoslaviji uz neke izuzetke kasnije u tom trenutku i na relaciji beogradski informel politički establishment nije postojala. Iako istraživanja su pokazala da su Lazar Trifunović i Mića Popović u to vreme imali dosijea u službi državnih bezbednosti. Ti dosijeji nisu bili dostupni istraživačima kao ni članovima porodice. Mi smo pokušali, ali prosto nije postojao zakonski okvir na osnovu čega bi nam se izdao na uvid, čak ni u istraživačke svrhe, niti su porodice imale mogućnost da ih vide. Jesu predstavnici Beogradskog Informela, pre svega Miće Popović i Lazar Trifunović, bili na udaru i bili pod stalnim, konstantnim monitoringom, ali se ne može govoriti o toj disidentskoj poziciji. Zato što koliko god politički establishment pritiskao, marginalizovao i Beogradski Informel i Lazara Trifunovića, s druge strane oni imaju manevarski prostor, možda ne u trenutku 62. 63. Tu su njihova agenda nastupa i delovanja je prilično sužena u jeku te kampanje, ali već posle i pre toga apsolutno je moguće pratiti da dakle oni nisu bili skrajnuti kao što je to bilo, niti su te mere i mehanizmi kažnjavanja u Srbiji i Jugoslaviji bili u to vreme toliko rigorozni i rigidni kao u zemljama istočnog bloka i Sovjetskog saveza u krajnjem slučaju.
Stalno se vraćamo na taj čuveni Tito govor, odnosno nekoliko govora, ali taj na Kongresu omladine je bio posebno, kako bih rekao, značajan za Informel, jer je govorio o apstrakciji, ali ne svoj apstrakciji. I to je upravo ukazala doktorka Lidija Merenik, gde je govorila o umetnosti krize i da Informel jeste bio deo te umetnosti krize koja je ukazivala na krizu u društvu. Posle je došlo crni talas i mnoge druge pojave koje su, ajde kažemo, bavile se društvom u onom svom esencijalnom smislu. Pa me sada interesuje da li je taj Titov govor pokrenuo u suštini, odnosno skrenuo pažnju na malo poznat Informel, jer su se time posle počeli da bave i likovni umetnici, i teoretičari umetnosti, pored već partijskih, hajde kažemo, radnika. Vi ste pomenuli komunističku sekciju ili već kako se to zvalo,
organizacija. Aktiv komunista, ULUS. Umetnika, pri ULUS-u i SULU-ju.
Da. I mnoge i mediji i forumi, časopisi, pa i razne manifestacije su, aj kažemo, bile na putu na tog Titovog govora.
Zanimljivo je da napadi na Beogradski Informel kreću to od početka 62. godine. Međutim, posle Titovih govora, o čemu se radi? U domenu likovne kritike i teorije, to su principijalne polemike koje nisu toliko ideološki, niti partijski motivisane. Motivisane su borbom za prevlast na institucionalnoj mapi značenja u smislu umetnosti i pozicije na umetničkoj sceni, ali one su vođene principijalno sa argumentima. To su ljudi koji imaju različita stanovišta, zastupaju različite poetike i svako od njih brani na neki način svoje pozicije ili pozicije fenomena ili pokreta za koji se zalaže. Interesantno je da posle Titovih govora svi dotadašnji akteri polemika i kritičko-teorijski koji napadaju Informel povlače se iz te polemike. Na scenu dolaze uglavnom književnici ili umetnici ne preterano afirmisani i da ne kažem osrednjih talenata koji zapravo u tom radikalnom zaokretu jugoslovenske politike vide svoju šansu, odnosno šansu za afirmaciju svojih umetničkih pozicija. Sveta Lukić je istoričar književnosti, a to je simptomatično, isto važi i za domen likovnih umetnosti, konstatovao, odnosno iznao jednu važnu konstataciju da je u Jugoslaviji socijalistički realizam i ta realistička paradigma bila samo prevaziđena, ali ne i potpuno napuštena, jer vi imate posle tih Titovih govora snažnu, ne samo partijsku, već i umetničku struju koja zagovara taj realistički, figurativni, ali onaj ne toliko progresivni pravac koji u tom zaokretu, dakle i politike na državnom nivou vide svoju šansu, šansu za afirmaciju i za ponovno, i predlog, imate predloge za ponovno administrativno uvođenje realizma kao vodeće zvanične paradigme, što je paradoksalno, ali na svu sreću to se nije dogodilo posle toga. I tu jenjavaju, jer te polemike, svest zapravo kritičara i umetnika koji, iako na drugačijim sa drugačijim afinitetima od onoga što donosi enformel, svest je da ako nastave da napadaju enformel, da to može biti, imati dalekosežne konsekvence na čitavu umetnost. I tu dolazi do jedne oseke mnogo istoričara umetnosti, likovnih kritičara, povlače se upravo u tom periodu iz tekuće likovne kritike i dnevne kritike, upravo da se ne bi pogoršala ta situacija, ali sloboda stvaralaštva.
Ali bilo je tu, ja se izvinjavam što vas prekidam, Vesna, ali bilo je tu i zaista vrlo teških reči da Lazar Trifunović opet neke svoje krive drine ispravlja i tako dalje. Bilo je jako teške, znači to od strane Surepa.
Jeste, ali ono što je javno publikovano kao likovna kritika, sem nekoliko tekstova u mozaiku Nikole Mamuzića, koji su poprilično bili uvredljivi, kako za Lazara Trifunovića, tako i za Zorana Pavlovića, ovo o čemu govorimo je bilo upravo saopšteno iza zatvorenih vrata, dakle u tim nekim političkim ili profesionalnim forumima. To je dokumentacija koja nije javno publikovana, jer Tito apeluje na štampu da ne pogoršava situaciju, jer to je loše za međunarodni imidž Jugoslavije da se frontalno štampa napada enformel i da tu štampa mora da bude vrlo nijansirana i umerena kada kritikuje. I to je razlog. Ovo što se izgovara iza zatvorenih vrata u okviru nekih zatvorenih foruma je jedna stvar, a
javnost da. Ali upravo taj govor Titov nije naišao na veliko neodobravanje, da upotrebim taj eufemizam, na zapadu. Čak nije imao nekakvog odjeka na istoku, tako da mnogima nije jasno zašto je to Tito uopšte i rekao.
Postoje indicije, to je Miodrag Protić nagovestio da bi to mogao biti ustupak u jednoj stvari SSSR-u, jer ne zaboravimo da je to vreme rehabilitacije odnosa između Jugoslavije i Sovjetskog saveza, a onda je profesorka Merenik to objasnila zapravo tim nekim višim međunarodnim potezima političkog, jugoslovenskog političkog vrha u laviranju između istoka i zapada, da bi novije istraživanje pokazalo da istovetna kampanja koja je sprovedena prema apstrakciji, ali daleko blažoj formi apstrakcije u Sovjetskom savezu, dešava se upravo u trenutku kada jugoslovenska delegacija na čelu sa Josipom Brozom boravi, to je kraj 62. boravi u Sovjetskom savezu. Dakle, tada se Tito našao u epicentru političke kampanje protiv apstrakcije u Sovjetskom savezu koji tada vodi Nikita Hruščov. U tim dokumentima pronalazimo izveštajima iz Sovjetskog saveza koji su dostupni u našim arhivima. Pronalazim zapravo da je strategija i način napada na apstrakciju u Sovjetskom savezu apsolutno identičan scenariju koji se odigrao povodom Beogradskog informela u Jugoslaviji. I mislim da je profesor Kamerenik u pravu, iako nismo do kraja mogli da dođemo do konkretnih odgovora, da je zapravo Titov zaokret bio strateški jedna planirana akcija da bi se zapravo odobrovoljio, odnosno da bi se rehabilitovali ti politički odnosi, ideološki i taj prevazišao taj ideološki sukob sa Sovjetskim savezom. Dakle, jedan ustupak, kao što je napomenuo Protić, u jednoj relativno manje bitnoj ili manje osetljivoj oblasti.
Oblasti kao što je umetnost.
Tako je. Da, na neki način da umetnost kolateralna šteta.
Pa jeste, da. E sad, nama vreme predviđeno za razgovor polako ističe, pa moramo da pređemo i na taj poslednji kontekst, polemički, a to je taj umetnički polemički kontekst. Dakle, vi se u njemu bavite isključivo formalnim aspektom informela, i da odmah neke stvari razjasnimo, naš informel ima različite karakteristike od onog u drugim zemljama. Rekao bih čak da se on javio kao reakcija na takozvani socijalistički modernizam.
Ili kako je profesor Denegri rekao, na taj socijalistički estetizam.
Ili to, da.
Čiji je reprezent, između ostalog, upravo decembarska grupa. Ne samo formalni aspekti, ne samo u formalnom, već i u onom semantičkom smislu. Mislim da Beogradski informel donosi inovaciju u onom smislu da ukazuje da svojom teškom čitljivošću on ukazuje zapravo i hermetičnošću, otvara mogućnost više nivoa različitih čitanja, što implicira jednu osobinu koja nije svojstvena mainstreamu, a to je da ne postoji, da umetničko delo nema jednu jednoznačnu poruku, nego da su te poruke višeznačne i višeslojne. I to je ono što je zbunjivalo i to je ono što je na neki način i subverzivno i različito od dotadašnje umetničke prakse. Što se tiče vremena pojave Beogradskog informela, to je i profesor Denegri jasno ukazao, da samim tim što vreme nastanka Beogradskog informela kraj 50-ih i početak 60-ih u odnosu formalno gledano može da znači neko zakašnjenje u odnosu na zbivanje na francuskoj ili uopšte zapadnoevropskoj umetničkoj sceni, ne mora da znači, kao što je istakla profesor Kamerenik, nužno da je reč o zaostajanju, nego smatram ispravnim tumačenje Lazara Trifunovića da Beogradski informel nastaje u domaćoj lokalnoj sredini upravo da je imao razloge, specifične razloge nastanka društvene socijalne prirode i da je ova sredina iznedrila takav podsticaj i jesu dolazili sa zapada. Inspiracija jeste dolazila iz različitih izvora, ali da bi se stekla ta kritična masa koja je bila okidač i bila katalizator za artikulaciju takvog jednog umetničkog iskaza, ne samo u Beogradu, već i u Zagrebu i Ljubljani, vi morate da imate određeni kontekst, odnosno ambijent i situaciju koja je iznedrila. I zato Beogradski neformal i uopšte jugoslovenski ne treba razumevati i čitati kao jedan zakasneli fenomen u odnosu na zbivanja u zapadnoevropskoj sredini.
I došli smo do još jednog problematičnog pitanja oko koga se lome koplja. E sad, da li zbog raznorodnog izraza, kao i različitih načina ulaska u taj tip slikarstva, kao i kasnijih karijera protagonista informela, možemo da govorimo o jedinstvenoj formaciji ili o sličnim poetikama koje je Lazar Trifunović objedinio u ono što je nazvao informel?
Smatram da bez Lazara Trifunovića Beogradski informel ne bi bio koherentan pokreti, da je njegova uloga i on bio zapravo ta kohezivna snaga koja je dovela do prosto istupanja i percepcije uopšte beogradskog informela kao jedinstvene pojave na beogradskoj umetničkoj sceni. Zapravo je fenomen koji ni u zapadnoevropskoj umetnosti ne podleže generalizacijama. Samim tim ta heterogenost individualnih iskaza i poetika nosilaca beogradskog informala čini zapravo jedan bogatstvo i, kako bih rekla, pozitivan kvalitet tog pokreta, a ne ne umanjuje njegovu snagu, niti njegovu ubedljivost i snagu njegove pobune. Zapravo, taj postmodernistički princip pluraliteta bi se mogao prepoznati upravo u nosiocima beogradskog informela, da dakle, nejedinstven program, nejedinstven iskaz formalno-jezički, nego upravo ta divergentnost iskaza. Dakle, imamo tu pikturalnu struju, blažu, i imamo tu radikalniju struju koja se približava modelu druge umetnosti, dakle, najradikalnijem vidu informela u ravni sa primjerima iz evropske umetnosti.
Vesna, za kraj bih vam postavio jedno pitanje koje možda možete da shvatite kao jedan mali otklon od ove priče, ali mislim da ima neke veze. Naime, mi smo pričamo o 60. godinama, faktički u prvoj polovini 60. godina, počecima o tom dosta strogo ideološkom govoru Josipa Broza Tita, ali isto tako u to vreme kada se osniva Dom omladine, Bemus, Oktobarski salon, Kulturni centar Beograda, Bitef i najza 70. godine Fest. Dakle, stvorena je jedna infrastruktura na kojoj danas, ajde kažemo, počiva gro kulture ovoga grada. Kako vi to objašnjavate? Vi ste se bavili tim godinom, tom dekadom najviše, tako da ste morali da odete i u te kontekste.
Svakako, ne samo u Jugoslaviji, nego i uopšte u svetu, posle rata kultura postaje jedna sfera borbe za hegemoniju, značenje na međunarodnoj umetničkoj sceni, i samim tim, ne samo umetničkoj, već i političkoj, globalno gledano, strategije koje primenjuju Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države u osvajanju prostora, duhovnog prostora, ne samo političkog, ideološkog, je sredstvo, i osnovno sredstvo je su kultura i umetnost, u koje se jako mnogo ulaže. Po istom principu, ne samo Jugoslavija, već i sve zemlje svoj identitet i svoju posebnost nastoje da afirmišu i prezentuju svetu upravo kroz kulturu i umetnost, koje opet deluju kroz te institucije čiji je država osnivač, i koje, mislim, to je jedan procvat i uzlet na polju kulture koji ne znam da li smo zabeležili u novo.
Možda je taj vaš informel imao malo utice da oslobodi te puteve.
Pa, mislim da je to bilo strateški, da možda je informel samo deo toga, ali mislim da je to bio politički pro.
Da, došao i Crni talas, da. Pa Mira Trajlović sa svojim
naravno.
Dalanjem. Pa onda onaj čekajući Godoa i tako dalje.
Svakako, Godoa je prethodio informelu, ali jest. Svaka generacija, svaka decenija ima svoje outsidere koji krče i šire puteve.
A sve su to te značajne tačke koje jesu. Su dovele do oslobađanja?
Jeste.
Da. Hvala vam. Moja gošća bila je doktorka Vesna Kruljac, autorka knjige Polemički konteksti beogradskog informela, koji je objavila Fondacija Vujičić kolekcije, o kojoj smo danas govorili. Vesna, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam najlepše na pozivu. Bolje vas našli se drugi put. Prijetno.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledećeg, naredne subote, pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatne trenutke. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.